Mani sauc Kristīna. Kā tevi sauc?
Mani sauc Olga.
Un kā tevi sauc?
Mani sauc Irina.
Olga, kā viņu sauc?
Viņu sauc Irina.
Irina, kā viņu sauc?
Viņu sauc Olga.
Un kā mani sauc?
Mans Kristīna.
Tevi
sauc Kristīna.
Nu, Kristīna. Paldiski tā. Tak, godināju nebūtum, da?
Možda patrūt.
Kāds šodien ārā laiks?
Kāds šodien ārā laiks?
Da. Šodien augsti.
Šodien augsti.
Šodien ir augsti. Līst lietus.
Yes.
Jā. Līst lietus.
Un
vējš pūš.
Vējš.
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 Kas ir vējš?
Vītar.
Vietrana. Kāds vakar bija laiks?
Vakar laiks bija normāli.
Normāls?
Normāls. Včera bija normāli.
Da. Vakar bija silts?
Vakar nav silts.
Nevisai. Nevisai silts. Vakar spīdēja saule, Jeļena? Vakar spīdēja saule?
Не совсем понимаю.
Сауле? Сауле? Солнышко. Спиде и сауле? Я войне?
Пуздену.
Пуздену спиде? Пец там не, я?
Угу.
Када шоден и недели с дена? Šodien?
Šodien ir sestdiena.
Kas būs rīt? Rīt.
Utra.
Rīt. Vakar, šodien, rīt.
Vakar.
Rīt būs?
Rīt būs sestdiena.
Vai tad?
Zavtra. Zavtra būsit viskasīnie.
No.
Rīt būs?
Šodien ir sestdiena.
Labi, tā. Pirmdiena.
Pirmdiena.
Otrdiena. Trešdiena.
Četurdiena.
Ceturdiena. Piekdiena. Sestdiena. Svētdiena.
Svētdiena.
Rīt būs svētdiena.
Rīt būs svētdiena.
Rīt būs svētdiena.
Svētdiena.
Kas bija vakar? Kas bija vakar?
Kad bija
vakar? Vakar, šodien, rīt?
Vakar, сегодня.
Vakar, včera.
Včera, šodien, сегодня, rīt, zavtra.
Jā.
A jēs čo rīt?
Rīt,
diena, vakar. Rīt,
dobra utra.
Jā. Kas bija vakar par nedēļas dienu?
Kāk būl...
Što za dzīņa būl včera?
Što za dzīņa būl včera?
Vakar bija?
Vakar bija piekdiena.
Jā?
Da?
Ja?
Da.
Vakar bija piekdiena.
Piekdiena.
Kāds tagad ir mēnesis?
Tagad ir aprīlis.
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 Kāds pēc tam būs mēnesis? Pēc aprīļa?
Pēc aprīļa, tad māja.
Mais.
Mais.
Kas par mēnesi ir pirms aprīļa?
Marts.
Tātad, janvāris.
Janvāris.
Februāris. Marts. Aprīlis. Mājs. Jūnijs.
Jūlijs.
Jūlijs. August. Septembris. Oktobris.
Novembris.
Decembris.
Decembris.
Kāds ir gads?
Mans ir...
Tagad kāds ir gads?
Skogā liet?
Tagad.
God.
Kakoj god?
2000.
Tūkstoši un...
Seši.
Patsmit.
Tagad ir 2016. Gads. Kāds šodien datums?
Šodien?
Kāds aprīlis? Kurš aprīlis?
Kakoj zinu pamatā? Sest
Pats-mit.
Pats-mit. Seši-pats-mit.
Seši-pats-mit.
Mhm. Aprils. Seši-pats-mit aprils.
Aizskaitīsim līdz 20.
Mhm?
Ja?
20.
Līdz 20. Skaitīsim?
A, do, do čivu?
Mhm.
A, pašķitām 20.
Do 20.
Dīv, dīv, dīv.
No.
Да, нет, мы это знаем.
Ну, вспомнить.
Винч.
Винс.
Винс. Винс. Винс. Винс.
Четыре.
Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Пятнадцать.
Двенадцать.
Пятнадцать. Двенадцать. Двенадцать.
Тринадцать.
Четырнадцать.
Пятнадцать.
Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать.
Девять, двенадцать. Нет, с десяти просто, чтобы без этих один, два, три.
Так.
Десять. Vienpadsmit.
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 Vienpadsmit. Divpadsmit. Treš.
Trīspadsmit. Četrpadsmit.
Piepadsmit.
Piecpadsmit.
Sešpadsmit.
Sešpadsmit.
Sešpadsmit. Septiņpadsmit. Deviņpadsmit.
Desmit un divdesmit.
Divdesmit.
Divdesmit. Tā. Desmit, divdesmit, kas ir pēc tam? Desmit, divdesmit,
trīsdesmit, četrdesmit, piecdesmit, sešdesmit,
septiņdesmit,
astoņdesmit, deviņdesmit,
simts.
Simts.
Simts, divsimt, trīsimt, a, tisiča?
Tūkstoš.
Tūkstotis.
Tūkstotis.
Nu, un tam miljons, un miljārds, un sūt. Tā. Ko jums patīk darīt?
Es patīk.
Man patīk.
Aš tev ļoti
Jā.
Man patīk runāt latviešu valodu.
Labi.
And, yeah, un mācos, un mācos, un es... Nu. Es patīk mācīties.
Man patīk
mācīties latviešu valodu.
Labi. Patīk mācīties latviešu valodu?
Jā.
Jā. Jelena?
Man nepatīk.
Man patīk runāt, lasāt,
lasīt
un rakstīt latviešu valodu.
Teicam viens. Jelena, kas tev patīk?
Es man?
Man patīk.
Mnie. Я люблю, а можно мне нравится.
Ну, латышки так не говорят.
Я люблю, там, говорит по-латышки, как не очень.
Я люблю, это когда в отношении человека, да?
Да.
А тогда мне нравится делать.
Да. Ну, ко тебе патик дарить?
Ман... Patīk. Не знаю, как вам сказать. Вот, по латышскому языке.
Ну, например.
Ну, например. Рукоделие.
Рука дарби.
А?
Рука дарби.
Рука дарби. Рукоделие, рука дарби. Так просто.
Ручная работа?
Да.
Майя дарби.
Майя дарби.
Майя дарби.
Я. Рук дарби. Ман патик.
Ман патик.
Rokdarbi.
Rokdarbi.
Labi. Es esmu skolotāja. Kas jūs esat?
Es esmu ārste.
Ārste. Jelena? Kas tu esi?
Es esmu menedžere.
Labi. Es esmu jauna sieviete. Kas jūs esat?
Jauna.
Nu, mēs tā sivaiša. Ženšinē.
Ā, malākā ženšinē.
Da. Jūs esat vīrietis vai sieviete?
Čo?
Jūs esat vīrietis vai sieviete?
No, vīriet.
Nē, ne vīriet.
Ne vīriet.
Sieviete.
Sieviete.
Mm-hmm. Jūs arī? Jā? Kiet jā. Jā. Es neesmu mamma. Jūs esat mamma?
Es neesmu mamma. Ja neieļēju mamma. Mami, es neesmu mamma.
Un jūs
es
ir? Neesmu?
Es ne...
Neesmu?
Neesmu
mamma. Labi. Tā. Будешь спрашивать друг у друга? Вы уже готовы? Вы уже разогрелись?
Ну, наверное.
Главное, чтобы не остыли.
Так вот. Узнаемся. Первое. Задание первое.
А, угу, узнаемся.
Ольга узнает но Елены. Как сегодня датумс?
Как сегодня датумс?
Я. Узнает.
А, Елена. Как сегодня датумс? Какая сегодня дата?
Да.
Вы знаете, Елена, какая сегодня дата? Как сегодня датумс?
Сот.
Шодин?
А?
Шодин?
Šodien
ir? Sešpadsmitais. Un 2016. Gads. Tā, Jelena, uzzināt no Olgas, kāda šodien ir nedēļas diena? Aiziet.
Nu, tam iz vaprosa možda, to jest, da, iz vaprosa tu že, kāda šodien, to jest, da, možda sformulovati atvien. Kāda šodien,
diena?
Šodien dienas ir...
Kāda šodien ir? Aiziet. Olga.
šodien ir sēs diena.
Labi. Tad Olga prasīs Jelenai, labi?
Jelena, kāda šodien diena ir?
Kāda šodien ir nedēļa?
Kāda šodien ir diena, nedēļa diena?
Nedēļas
diena. Nedēļas diena.
Šodien ir...
Sesdiena.
Sesdiena.
Šodien ir sesdiena?
Mhm.
Jā?
Mhm.
Paldies.
Paldies.
Što uznāļi ļa mīnā. Tā. Kas mums vēl bija? Mums vēl bija mēnesis. Jā?
Mēs što būdum?
Išo u nas mēsits vēl pakadīt.
Jā, išo mēsits būl. A kādā... А что надо спросить?
Кац. Шобрид. Ну, сейчас.
Сейчас? Кац, шобрид, менесес.
Ир менесес.
Ир менесес.
Шобрид, ир, апрелес.
Апрелес. Лаби. Кац менесес бус пэц дивия менеши.
Какой месяц будет через два месяца? Julis.
Mana dzimšanas diena ir novembrī.
Mana dzimšanas diena ir 5. jūnī.
5.
jūnī. Julis.
Jūnijā.
Jūnijā.
Un kad ir tava dzimšanas diena? Что такое дзимшинас
диена?
День рождения. День рождения.
А варда диена это именис.
Варда диена, я.
Варда диена. Лена сделана в пас. Я все это
Вел диена.
Мой?
Мана.
Мана дзимшанас.
Угу.
Ир.
Диена.
Диена.
Ир.
Диена. Ир. Четыре.
Ceturtajā.
Ceturtdienā.
Ceturtajā. Ceturtajā. Nu, ne toši pēdējām periodā.
Mīcāc kakoja.
Mīcāc augustu.
Augustu. Ceturtajā augustu.
Ja prostu padomāju, Kristina, što vēl sprašājāt išu číslo.
Mm. Nu, pusi číslo toši būtu. Nemāži. Mm. Tātad. Viens. Pirmais.
Pirmais.
Divi. Otrais.
Otrais.
Trīs.
Trešais.
Četri. Ceturtais.
Piektais.
Piektais.
Sestais.
Sestais. Septītais. Astotais. Devītais.
Devītais.
Desmitais.
Ja šo man tas jau pisal, vai čo?
Да не, не, у нас это здесь даже в уроке.
Это здесь есть такое.
Есть в уроке. Просто мы как-то концентрируемся на голах. Мы уже как-то
всегда... Да, вы знаете, мы...
Все, все ушло, кроме глаголов.
Вторую неделю глаголы проходим.
Бедняги. Ну и дальше там венбацмитайс, депацмитайс. Он севеши дзимте. И мы так бы виреши дзимте. Как бы севеши дзимте. Пирмайс. Pirmā.
Pirmā.
Otrais.
Otrais. Otrā.
Jā. Nu,
da, mančik, dja mančik, dja dievučki. Es nu, vsegdā.
Trītjā,
trītjā. Četurs. Četurtā.
Ceturtais.
Ceturs. Ceturtais.
Ceturtā.
Ceturtā.
Ceturā.
Ceturtā.
Ceturtā. Piektais.
Piektais.
Piektui.
Piektā.
Piektā.
Sestais.
Sestā.
Sestā. Septītais.
Septītais. Septītā. Astotais. Astotā. Divi.
Devītais.
Da.
Devītā.
Devītā. Desmitais. Desmitā.
Labi.
Mm-hmm.
Hmm. Man ir brālis.
Man nav.
Brāļa.
Brāļa.
Vai tev ir māsa?
Nā.
Un tev, vai tev ir brālis vai māsa?
Man?
Nav? И как правильно сказать?
Да.
Ну, только что проходили.
Ну, получается, я же могу сказать, я не имею брата. Да? Или так не говорят?
Просто у меня нет, может быть,
Ман-нау.
У меня нет, да?
Ман-нау,
Браля, Браля, Эс, Ир.
Эсму?
Мас.
Ман ир мас.
Ман ир мас.
Лаби. Ка сауц масу? Ка сауц?
Как
зовут?
Виню.
Виня.
Виню.
Виню.
Sauc.
Sauc, Irina.
Labi. Cik Irinai ir gadu? No. Irinai.
Irina.
Irinai. Kamu? Je. Irinai.
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 Ir?
Ir.
Cik? Nu, cik?
Četur.
Četur.
Četur. Pacmit. Oi, četur.
Desmit.
Desmit. Gada.
Gadi.
Gadi.
Irinai ir 40 gadi. Labi. Par ko strādā Irina?
Strādā. Irina ir Арст.
Арсте?
Арсте.
Лаки. Я. Виня арсте. Винч арст.
Виня арсте. Винч.
Вот до этого еще. Ну, мы же это проходили.
А врачи арсти.
Арсти.
Ты.
Так. Ну, лапи. Es gribu kafiju.
Mm-hmm.
Ko tu gribi?
Ako es gribu arī kafiju.
Kafiju.
Kafiju un cepumi.
Cepumus.
Un cepumus.
Проходили акузатив.
Акузатив пытались. Глагол с существительным. То есть существительное после глагола, если на него действие распространяется, глагольное управление.
Ну ладно.
Требует акузатив.
Да, un cepumus.
Vēl kaut ko? Saulīti.
Un saulīti.
Un ko tu gribi? Šokolādi. Nē? Vai tu gribi...
Gaļu.
Gaļu.
Zīs.
Es gribu... Kafiju.
Kafiju?
Kafiju.
Mums jāiet pēc kafijas. Vai tu gribi braukt uz siltajām zemēm?
Siltajām zemēm?
Silts zeme. Siltās zemes. Uz siltajām zemēm.
Ну, куда? Вы хотите поехать вот дальше?
В теплые страны?
А, в теплые страны, точно.
Не. Не?
Es gribu braukt uz Rīgu.
Uz Rīgu?
Uz Rīgu.
Я тоже
присоединяюсь. Es brau su, un es brau su uz Rīgu. Un maija.
Maija? Braukšu?
Braukšu un maija.
Es brau.
Šu?
Brau.
Tā iedu, da?
Da, Jūrmalā.
Uz Jūrmalu.
Uz Jūrmalu.
Kristina, kur es... kur es mat... Es могу, где я могу, как...
Kur es varu?
Kur es varu mācīties latviešu valodā in Rīgā.
Rīgā?
Rīgā.
Rīgā ir diezgan daudz mācību centri.
Где, где? Может быть, это самое, адреса или телефон?
Адреса не знаю, я знаю.
Что, где я смогу продолжить?
Обучение?
У Кристины и продолжить.
Ольга, в интернете наберите.
Там очень много. Там
а там есть какая-то не школа очень понравилась.
Мне нужно просто Ивана сдавать, чтобы экзамен.
Вы там встретитесь с ней.
Потому что я в университет страды не подала свои документы. Они уже все это смотрят, да. Мне сказали нужный язык. Быстро. Вот мне нужно так, чтобы хорошо, быстро. И там.
Ну, в Латвии изменилось.
Ну, там сейчас пока вот с Александром.
Yeah.
Благодаря ему.
А вы? Все,
да, начала.
Ну, ман первый знак с Криванекского. Это второе вот дарни, но он яусмас. С Криванек.
С Криванек, я не знаю, не слышу.
Ну, это европейская школа. Это то, что первое приходит. Потому что я там хотела переводчиком работать. Ну, это и ты, приват школа, та. Асел Юр.
Потому что там их так много.
Ну, она через два месяца уедет, и вы можете там
через
сидеть
три,
на...
даже,
через
да.
три.
Нет,
три
через три.
Может быть.
Чтобы мне там кстати.
Да.
Хотя бы на бой. А мы занятия.
Вы расскажите, когда вы начали. Уже дней 10 прошло, как вы первый раз пришли.
Да.
Во, видите?
Наверное, да, 10 дней.
Она уже А-уровень свободно отвечает.
И причем, да, на прошлом занятии мы А-уровень сдавали экзамен.
И сдали причем.
Сдали причем, да.
Молодч.
10 дней. Yeah. Причем я, ну, то есть я ездила там все, да, но я ничего не знала. Но благодаря программе, прям вообще программа классная.
Я мастер. Много иностранцев, я знаю, на эстраде не учатся, приезжают в Латвию учиться эстраде. Так что должно быть хорошо, наверное.
Ну, они вот сейчас будут там все эти мои документы смотреть. Ну, то есть все, что медицинское, это все они.
Yeah.